Predica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Astăzi avem un titlu care nu mi-aparține. Vreau să vă spun că titlurile acestea le culeg și eu după unde le găsesc. Pe acesta, Banchetul Consecințelor, l-am cules dintr-un poet scoțian care a trăit în secolul trecut. Stevenson se numește. El este al 25-lea poet tradus în lume și scriitor. Și el lasă între altele ca testament pentru cei care vor veni după el cuvintele: mai devreme sau mai târziu, noi toți vom fi invitați să luăm parte la banchetul consecințelor. Prezența obligatorie. Cred că ne-am înțeles. Textul care a fost deja citat, cu referire la tânărul bogat, pe care îl găsim în Marcu, în capitolul 10 și de aici versetul 21, nu vorbește de un simplu incident în viața unui om tânăr, ci vorbește de fapt de o intersecție. Și nu de orice intersecție, ci vorbește de intersecția vieții. Fiecare dintre noi ne găsim odată în viață sau de mai multe ori undeva la cumpăna vieții. Și cerul stă cu sufletul la gură să vadă încotro apucăm noi. Ne uităm și într-o parte, ne uităm și în alta. Tânărul acesta stă înaintea lui Iisus și are o rugăminte către el, bunule învățător, suntem în versetul 17, capitolul 10 din Marcu, bunule învățător, ce să fac? Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Om avea de toate, de asta era bogat, de asta era mare, de asta era cineva, de asta era celebru. Dar asta nu înseamnă nimic. Și a dat seama că vine ziua când va trebui să le dezbrace ca pe o haină murdară, ca pe o zdreanță și să plece gol cum a venit. A înțeles lucrul acesta. Și își îndreaptă sufletul spre valori care nu pot fi luate odată cu moartea. Acelea cu care omul chiar pleacă din lumea aceasta. Nu le lasă aici. Și îl spune: eu vreau să am această valoare. Dă-mi, te rog, această valoare. Și Iisus îi spune: pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Ați înțeles voi foarte clar de ce i-a spus cuvintele acestea. De ce mă numești bun? Pentru că bun este doar Dumnezeu. Iar dacă tu gândești despre mine că sunt un simplu învățător, n-ai cum să-mi zici bun. Bun îi zici doar lui Dumnezeu. Iar dacă îmi zici bun, dă-te puțin înapoi și uite-te mai atent, vezi în fața cui stai, vezi despre ce este vorba aici. Adică îți spun asta că îți este de folos ție. Ați observat ce atitudine ai când ești cu publicul general și când deodată în publicul general vezi pe cineva particular. Oh, gata, imediat se schimbă atenția, a apărut cineva acolo. Aceasta îi spune Iisus tânărului bogat: fii foarte atent. E foarte important pentru tine să știi cu cine stai de vorbă. Pentru mine e tot una. Lui Iisus îi ziceau fiul lui David, fiul diavolului, învățătorul, rabinul, orice, depinde fiecare de unde se uita. Zice, pentru mine e același lucru cum îmi zici tu, eu sunt tot același, indiferent cum mă numești, dar pentru tine nu e același lucru în fața cui stai. Dacă ești conștient cu cine stai de vorbă, tu vei acorda o atenție deosebită care îți va fi de mare folos în viață. De aici respectul pentru casa lui Dumnezeu, de aici atitudinea în casa lui Dumnezeu, de aici atitudinea în citirea Bibliei, e vorba de tine. Dacă o iei așa în glumă, vei primi niște glume, asta e tot. Dacă stai în fața lui Dumnezeu, pe care îl numești bun, atunci sigur că este nivelul suprem al seriozității tale, al preocupării, al concentrării, atenției tale maxime, stai de vorbă cu Domnul. Pentru ce mă numești bun? Știi despre ce este vorba. Să nu ucizi, să nu fur, să nu... Învățătorul, le-am păzit toate din tinerețea mea. Ce îmi lipsește? Simt că îmi lipsește ceva. E ceva care îmi lipsește. Și acest ceva nu poate fi găsit nicăieri, nici la Casa Albă, nici la Hollywood, nici la Casa de Plăceri, de degradare a ființei umane. Nicăieri sub ceruri acest lucru care lipsește nu poate fi găsit, nu căuta degeaba. Și ce sens are să mai pierzi tu timpul dacă a pierdut timpul Solomon? El a pierdut timpul pe acolo. A crezut că se poate găsi în femei 1000, în aur, tone de aur, în cai, în armată, în faimă, în tot ce vrei după fața pământului. Argintul e ca noroiul de pe stradă, nu mai prețuiește nimic acolo. Economic nimeni n-a urcat acolo. Și concluzia, deșertăciunea deșertăciunilor și goană după vânt, ce mănâncă aur cineva sau ce merge cu mine când plec de aici? Totul rămâne în urmă și spune el, cine știe ce nebun vine după mine și ce face cu ele, n-au niciun fel de valoare. Să ascultăm încheierea tuturor lucrurilor, spune el, trageți linie pe dedesubt. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Asta este singurul lucru cu care un om va pleca de aici. Învățătorile le-am păzit. Acum ascultați cu atenție și urmăriți pe omul acesta la intersecție și dacă puteți să vi se întâmple așa cum vi s-a întâmplat vouă într-un vis. Ați visat vreodată că vă uitați la ceva sau la cineva și când v-ați pomenit că erați voi, de fapt, erai chiar tu. Te-ai văzut pe tine însuți. Urmăriți acest moment și vă rog, așezați-vă în locul acestui tânăr. Iisus s-a uitat țintă la el. Iisus astăzi se uită țintă la tine. El nu discută cu lumea întreagă. El știe, nu? Noi nu putem să facem lucrul ăsta. Dar el știe să vorbească cu toată lumea și el știe să se uită țintă la tine. Privește lucrul acesta cu maximă seriozitate. Iisus discută cu tine. Nu lăsa să-ți iasă cuvinte din acestea prostești sau copilărești, băi, dar le-a zis, ce a zis lui ăla, s-a potrivit lui ăla sau lui cutare. Nu, nu, nu. El se uită țintă la tine. Cu tine vorbește. Până și Iuda a zis, Doamne, nu cumva sunt eu, că și-a dat seama că Iisus se uita țintă la cineva, nu cumva sunt eu. Și dacă Iuda a spus cuvintele astea, mă gândesc că este clipa să ne oprim și să învățăm ceva frumos de la omul ăsta, care a luat personal cuvintele lui Iisus. S-a uitat țintă la el, l-a iubit, este Dumnezeu pe care îl predai tu oamenilor, copiilor tăi, propriului tău suflet. Când se uită El la tine, simți că te iubește? Dacă nu simți lucrul ăsta, nu e Dumnezeu, să știi. Ce predai tu copiilor tăi sau lumii, e spaima ciorilor, nu este altceva. Nu e Dumnezeu acesta. Când ai predat pe Dumnezeu cuiva și ai vorbit despre El, persoana asta trebuie să simtă că este iubită de Dumnezeu. Dacă nu, ai vorbit despre niște lucruri din capul tău, sau orice altceva, dar nu Dumnezeu. Când Dumnezeu se uită la cineva, omul acela și ființa aceea simte că este iubit și iubită. Iisus s-a uitat la el, l-a iubit și i-a zis, iată intersecția vieții. Ești la intersecția vieții. Poți să o iei pe un drum sau poți să o iei pe un altul. Dacă vrei să o iei pe drumul acesta, îți lipsește un singur lucru. Și acela este, vino și urmează-mă. Nu este cel despre care am vorbit noi, du-te, vinde, du-te și... Nu aceea îi lipsea omului acestuia. Pentru că omul acesta, cu toate că avea toate acestea, ele nu reprezentau nimic pentru el, tot lipsit era sufletul lui, era ca și când nu le-ar avea. Ceea ce îi lipsea lui cu adevărat era Iisus. Cine îmi spune de ce nu s-a dus tânărul acesta, care avea multe bogății, să facă ce i-a spus Iisus? Cine îmi spune... De ce nu? De ce n-a făcut lucrul acesta? Unul spune că era zgârcit, unul spune că era mândru, unul spune că era ca bogatul. Care... De ce nu? Spune-mi, de ce tu nu i-ai spus da până astăzi lui Iisus? Ar fi o mare întrebare. Las, nu te-am întrebat de cât timp vii la biserică. Poți să vii o viață întreagă, nu e nicio problemă. Te întreb, de ce încă nu i-ai spus da lui Iisus? Da, uite, acesta este răspunsul. Tânărul acesta bogat și cineva... Nu s-a dus să facă ceea ce i-a spus Iisus, nu din zgârcenie, nu din alt motiv, decât dintr-un singur motiv. El nu-l cunoștea pe cel din fața lui, că dacă ar fi înțeles valoarea, ce mai reprezentau pentru el gunoaiele acestea pe care le acumulase până miroseau greu în sufletul lui? Ce mai reprezentau acestea dacă și-ar fi dat seama despre ce e vorba? Pavel spune, pentru mine erau câștiguri treburile acestea până în ziua în care am văzut pe Hristos. Când l-am văzut pe Hristos, S-a răsturnat imediat valoarea și ceea ce se părea a fi câștig pentru mine, am constatat că era o pierdere de fapt. Este un gunoi și astăzi le socotesc ca o pierdere. Am uitat ce este în urmă. Și nu orice, și nu oricine era el. Dar aceasta s-a întâmplat pentru că a văzut, a cunoscut și a înțeles pe Iisus. Acesta este banchetul consecințelor. Noi suntem la intersecția supremă, la intersecția vieții, la capitolul acesta. Toată viața suntem la această intersecție. Lăsăm alegerile noastre de fiecare zi pe care trebuie să le procedăm continuu. Dar este vorba de lucrul suprem în viață. Și tânărul acesta a apucat pe drumul acela. Spune Biblia că a plecat supărat de acolo. Mă mir de ce să fii supărat când ai atâtea lucruri, frățioare, atâția bani, câtă lume te invidiază și sunt mai slab de înger decât tine când te invidiază. Câtă lume te invidiază, câtă lume ar vrea să fie ca tine, câtă lume te consideră norocos și așa mai departe și numai tu știi ce gunoi în sufletul tău. Numai tu știi. Biblia spune, a plecat supărat de acolo. Ce contrast între plecarea aceasta și plecarea etiopianului, familiei etiopian, după ce a fost botezat de evanghelistul Filip. Spune Biblia așa, urma drumul mai departe, plin de bucurie. Dar cu ce a ieșit frate din apă de ăștia așa bucuros, parcă a câștigat la loterie? Cu ce a ieșit din apă de ăștia? Mă uit, eu știu, parcă nu. Dar sufletul era plin. Duhul lui Dumnezeu îi umpluse inima cu o bucurie incomparabilă. Nimic pe pământ. Mă bucur de lucrurile astea, spune David, mai mult decât se bucură toată lumea la un loc de toate lucrurile lor. Mă bucur de tine, Doamne. Și ce frumos cânta Bach, îl pun de multe ori, fundalul pe care îmi pregătesc eu lecții sau predici, Domnul mi-este bucuria. Aceasta este bucuria supremă, care nu se poate lua nici pe patul de moarte. Dar să revenim la cuvintele lui Stevenson, poetul scoțian. Fiecare dintre noi va fi chemat să se așeze la banchetul vieții. Prezența obligatorie, including Satana. Și el va fi invitat la banchet, banchetul consecințelor. Ce este pe masa acestui banchet? Nimic altceva decât ceea ce am așezat. Asta duce le reproșa Pavel corintenilor la Sfânta Cină. Zice, veniți la Sfânta Cină ca fiecare să mâncați ce ați adus de acasă. Fiecare se grăbește să mănânce ce a adus el de acasă. Asta se întâmpla la frații acolo la Sfânta Cină. Acum, fie că vom vrea sau nu, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi pe masa banchetului consecințelor. Că o fi pâinea proaspătă sau o fi pâinea veche, mucegăită, otrăvită, de un fel sau de altul, o vei găsi, scrie Biblia. O vei găsi însemnează că nu vei găsi o pâine, ci pe aceea pe care ai trimis-o înainte. Aceea va fi pe masa banchetului vieții noastre. Tot ce am văzut noi în viața eroului nostru, atât de iubit, este consecința naturală a unei alegeri. Tot ce am văzut noi acolo. Toată viața acestui tânăr, pe care ați văzut-o desfășurată în Egipt, cum a salvat el lumea, cum a gândit el pentru Dumnezeu, cum a proclamat el numele lui Dumnezeu, toate aceste lucruri au devenit posibile în clipa în care băiatul acesta era la intersecție și urma să-i spună da sau nu doamnei acelea. E o problemă mult mai profundă decât da sau nu. E diferența dintre intenție, intenția păcatului nostru și consecințele păcatului nostru. V-aș întreba, care este de fapt lucrul la care au căzut primii noștri părinți? Care este lucrul la care cădem noi? În ce constă căderea? Cine îmi spune care este lucrul la care au căzut primii noștri părinți? Și aș vrea să ne gândim fiecare la propria noastră viață. Care este? Neîncrederea în Dumnezeu, ascultarea, alegerea, pofta. Da, n-aveați cum să răspundeți pentru că trebuie să fie ceva foarte, foarte subtil. Ei știți unde au căzut? Nu-L cunoșteau pe Dumnezeu? Ba? Încrederea de sine? No, ei au căzut la capitolul iubire de Dumnezeu. Dacă iubești pe Dumnezeu, îl crezi. Aceasta vrea să spună 1 Corinteni 13. Dragostea crede. Înainte de a nu crede pe Dumnezeu, de a cădea la credință, au căzut la capitolul acesta. Ce am împotriva ta sau problema care te ruinează pe tine este că nu iubești pe Dumnezeu. Asta a observat Martin Luther. A zis, eu nu iubesc pe Dumnezeu, sunt mare călugăr, mare religios, dar nu iubesc pe Dumnezeu. Și atunci a cerut darul acesta de la Dumnezeu. Tu nu cazi în ce privește relațiile cu aproapele tău la capitolul vorbire sau moralitate sau cinste, tu cazi la capitolul dragoste. Tu nu iubești pe aproapele tău, de asta faci rău, de asta vorbești rău, de asta te porți cum te porți, pentru că nu-l iubești pe aproapele tău. Dacă l-ai iubi pe aproapele tău, niciuna din aceste buruie nu ar crește. Dacă am iubit pe Dumnezeu, dacă mă iubiți, urmarea naturală a sufletului vostru este că veți călca pe pământ în armonie cu Dumnezeu. Ați observat ce a spus Dumnezeu care iubea pe Abraham când se îndrepta spre Sodoma? Ce a zis Domnul? Nu zice, cum să fac eu lucrul ăsta fără să discut cu prietenul meu? Dacă e prietenul meu pe care îl iubesc. Zice, știi ce avem de gând să facem? Și atunci, cum să stau lângă pomul acesta al păcatului fără să spun lui Dumnezeu ce am de gând să fac? Cum să nu mă sfătuiesc cu el? Cum să nu supun lucrul care mi-a venit în minte și care îmi stăpânește sufletul? Uite ce am de gând, uite ce fel de gânduri se ridică în inima mea. De aceea a spus Iisus, ce ai de făcut, fă repede, grăbește-te. Puțin timp a mai rămas în care poți să faci lucrul acesta. Acolo au căzut primii noștri părinți, dar noi nu suntem aici ca să blamăm pe cineva. Cuvântul lui Dumnezeu nu este aici să blameze. Fiul omului nu a venit să judece lumea. Nu am fost chemați aici la un tribunal în care suntem acuzați. Ați văzut ce s-a întâmplat săptămâna trecută? Copilul de 2 ani, din fața părinților, a fost tras de un crocodil în apă, în Florida, lângă Disneyland. S-a întâmplat la 9 seara. L-au căutat până dimineața, l-au găsit până la urmă, nu l-a mâncat, l-a tras în apă, a murit, l-au găsit mort pe copilul de 2 ani. Și ce credeți? Nu este vreun domeniu în care noi să ne pricepem mai bine ca oameni decât să blamăm greșeala pe care o vedem în altul. Și imediat au început să curgă tot felul de acuzații. Unde au fost părinții neatenți? Trebuie băgați în pușcărie, trebuie la judecată și așa mai departe. Acestor oameni care poartă inima lui ruptă în două, au avut doi copii și inima lui este sfâșiată. Tot ce le lipsea lor era blamul acesta din partea celor drepți, neprihăniți, care nu fac greșeli, părinților acestora perfecți. Iisus a spus, zice, eu nu am venit să judec lumea. Ia foarte bine seama, păzește-te să judești, pentru că în momentul când judești, te așezi pe scaunul care aparține numai lui Dumnezeu. Știi atât de puțin despre omul pe care îl judeci, încât ne-ar trebui să deschizi gura să faci așa ceva, doar să întreb dacă pot să fac ceva pentru lucrul acesta. Dar ce mă bucur este că în lumea noastră, și vreau să ne intre bine în minte lucrul ăsta, în lumea noastră nu doar neghina crește, numărul celor care blamează. Biserica e diferită cumva de lume, dacă unul dintre noi cade, mă tem că nu prea. Mă tem că rata divorțurilor din lume este mai mică chiar decât cea care este raportată la numărul celor din biserică. Mă tem că nivelul urii uneori între frați necesită comparația pe care a făcut-o Iisus. S-a întâmplat așa ceva între neamuri? Ați văzut că se întâmplă așa ceva acolo? E greu de accepta lucrul acesta, dar să nu uitați, nu numai neghina crește, crește și greul. Imediat o ploaie de alte reacții, tot acolo către părinții aceștia. Cineva trimite o poză și spune, zice, uite-te unde se joacă băiatul meu la 8:30, în același loc de unde a fost luat copilul tău. Cine s-ar fi gândit că acolo este ascuns ucigașul? Copilul meu se juca acolo. Imediat altă doamnă trimite, uite unde s-a jucat fetele mele, exact în apă, în punctul acela. Uite, punctul este însemnat, uitați-vă unde s-a jucat. Și au spus ele, dacă nu a luat copilul meu și a luat copilul ei, sunt dator cumva să blamez sau să acuz pe cineva. Dacă cineva între voi se clatină, cade, voi care sunteți duhovnicești, el nu vorbește cu cei firești din biserică, el vorbește cu voi care sunteți duhovnicești, să ridicați pe omul acela cu duhul blândeții. Aveți grijă ca omul acela să nu cadă din descurajare în disperare. Nu ajutați pe diavol în lucrarea pe care a început-o. Pentru că mai devreme sau mai târziu vei regreta fiecare vorbă pe care ai spus-o. Poate nu astăzi, azi ești călare pe cale, ești cu sabia în mână, ești pus pe treabă serioasă. Într-o zi va trebui să faci drumul ăla înapoi în genunchi, tot drumul acela. De aceea, Evanghelia este cea care înalță pe un om fără să-l îngânfe și îl scoboară fără să-l înjosească. Aceasta este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta trăim noi, aceasta este experiența pe care o trăim noi. Așadar, bătălia primordială a fiecărei ființe umane nu este întrebarea față de aproapele meu, ce să fac sau să nu fac, ci întrebarea este, îl iubesc pe omul ăsta sau nu-l iubesc? Iar citeam, dacă nu iubești pe un om până acolo încât să fii gata să-ți dai viața pentru el, nu ești pregătit să mustri pe omul ăla. Cine ești tu? De ce nu vezi, spune Iisus, bârna din ochiul tău și te ocupi de gunoaia din ochiul fratelui tău? În Cartea Proverbelor se vorbește despre ruinarea casei în contextul banchetului consecințelor. Și am discutat aici cu voi cum a fost în orașul Jimbolia și o casă din aceea de tip nemțesc cu pereți de 80 de centimetri groși din pământ bătut tone întregi, o casă din aceea, peretele din spate s-a prăbușit în casă, chiar peste patul unde dormiseră cu câteva secunde înainte soțul și soția, tata și mama, care au fost treziți de un copil care le-a spus tatei să dărâmă casa. Și poate vă întrebați, și bineînțeles că patul a fost praf făcut pulbere, poate vă întrebați cum de a ajuns de s-a prăbușit casa aceea? Păi știți cum s-a prăbușit? Prin picături. Ai zice că o picătură nu e nimic? Dar mai multe picături și totdeauna picături și ani de zile de picături, streașina picură continuu. Știți voi comparația? Casa se prăbușește. Știți unde e nebunia noastră? Noi credem că putem să semănăm una și putem să cerem alta. Nu. Am o listă aici lungă. Ea aparține... Este un citat luat din cartea Cum gândește un om, aceea este. James Allen. Vă recomand această carte. As a Man Thinketh. Cum gândește un om. Este clasică, e tradusă în 40 de limbi ale lumii. Acum vreau să vă întreb pe voi câteva lucruri. Ce credeți că vor rodi gânduri de teamă? Sunt persoane care lor le e teamă continuu. Trăiesc o continuă dramă. Fiecare telefon sunat, aule, este o dramă. Fiecare vorbă, ce îți vrea cu tare sau ce se întâmplă? E o continuă dramă. Ce face dintr-un om așa ceva? Gândurile de teamă, de neîncredere și de nehotărâre. Nu știu dacă să facem așa sau să facem așa. N-am încredere să facem lucrul acesta. Gânduri de felul ăsta fac pe omul ăsta să aibă obiceiuri debile, de lașitate, devine laș. Și omul acesta atrage, după cum pădurea atrage ploaia, ați văzut ce se întâmplă în junglă, cum plouă acolo pe rupte zi și noapte, jungla atrage ploaia. Deșertul nu, dar pădurea atrage ploaia. Omul acela atrage în viața lui eșecul, nimic nu iese, mizeria și dependența slugarnică. Devine sluga cu el. Aici duc gândurile acestea. Mai devreme sau mai târziu vom sta la banchetul gândurilor pe care le-am cultivat. Ce produc gândurile de lenevie? Cine ar vrea să încerce un răspuns? Îți e lene. Lene să te scoli. Lene să faci treabă. Când lucrezi așa, parcă lucrezi la dușmani. Nu e tragere de... Ce produc gândurile acestea de lenevie într-un om? Confort? Eu nu aș vrea confortul leneșului în viața mea. Ăsta dorme pe mărăcini, vai de capul lui. Gânduri de lenevie, astea produc obiceiuri murdare. Dacă stai degeaba, mai deschizi internetul, mai... Că ce să faci? Produc obiceiuri murdare și necinstite. Dacă ești leneș numai că nu ți-ai făcut treaba, trebuie să începi să fentezi, trebuie să începi să faci ceva ca să... Astfel de obiceiuri produc. Și unde duc astfel de lucruri? La mizerie și la cerșetorie. Scrie în Proverbe, omul care se lenevește lucrul lui este frate cu criminalul. Ce produc gândurile de ură și de condamnare? Ele produc obiceiuri de acuzare, continuă acuză, și de violență aduc în viață, atrag în viață paguba și persecuția. Omul care urăște se plânge că e persecutat. Continu. Le-am văzut pe astea două asociate în viață. Ce produc gândurile frumoase? Ele produc grație și bunătate și atrag în viața unui om împrejurări plăcute și invenții ingenioase. Asta însemnează când în suflet e soare, când e primăvară, înfloresc lucrurile, cresc, e frumos. Așa e când e într-o familie, așa este când este într-o biserică, în felul acesta. Contează enorm. Ce produc gândurile de curaj în numele Domnului? Ele produc hotărâre. Acestea duc la succes, la abundență și la libertate. Ce produc gândurile energice? Curățenie și pricepere, foarte priceput, atrag împrejurări plăcute în viața noastră. Gânduri blânde și iertătoare sunt gentile, protectoare și păstrătoare. Gânduri iubitoare și lipsite de egoism conduc la uitarea de sine în favoarea altuia și aduc în viață prosperitate, siguranță și adevărată bogăție. Aceasta este legea seceratului și semănatului, acesta este banchetul vieții la care suntem noi invitați. Care este reacția ta și ce aș vrea să fii foarte conștient atunci când ești maltratat, adică rău tratat? Atunci când ești underpaid, s-ar zice, sau plătit nedrept la serviciul tău, în loc să ți se dea nu știu cât pe oră, șeful jumate pune sub masă. Și tu știi treaba aceasta. Am ascultat săptămâna trecută o tânără care mi-a spus pentru același lucru, lui îi dă atâta și mie îmi dă jumătate. Pentru același lucru, am văzut. Atenție, zic, pericolul nu este cel financiar. Omul te fură, este clar că te fură. Știi care e pericolul tău? Nu că pierzi bani. Pericolul tău este că unul care pierde bani începe să aplice proverbul românesc. Dezastru a fost proverbul acesta. El se face că îmi plătește și eu mă fac că lucrez. Ce a făcut din tine necinstea omul ăsta? Un alt necinstit. Adevărata ta pierdere nu sunt banii pe care nu ți-a plătit omul ăsta. Ei rămân în datoria lui acolo. Adevărata ta pierdere este că tu ai răspuns răului care ți s-a făcut printr-un alt rău. Și satana care a intrat în el prin necinste a fost invitat să intre și în tine prin același fel de necinste. Nu ești cu nimic mai bun decât stăpânul sau șeful tău necinstit când tu ai devenit un om leneș sau ai început să furi sau să fentezi. Cu nimic mai bun decât omul acesta. Mai devreme sau mai târziu ne vom așeza la masa banchetului consecințelor noastre. În ce a fost transformat omul care a câștigat nedrept pentru el? El și-a numărat averea, uite ce a intrat în cont, uite cât a câștigat. Nu, dar a uitat să întrebe, uite ce a devenit. Omul acesta a devenit nimic altceva decât un hoț cu mulți bani. Asta este tot. Și dacă ar fi mulți bani, dar de fapt, tot ce a fost adunat pe calea aceasta, scrie în cartea Proverbe, face aripi și zboară. Rare ori ne uităm în paradigma aceasta despre care noi am vorbit într-o ocazie, a păcatului din perspectiva intenției și a consecințelor. Noi ne uităm numai la intenție, ce vreau să fac, dar nu mă uit niciodată ce urmează să se întâmple, care sunt consecințele acestui. Banchetul nu este al intențiilor. Iadul este pavat cu intenții bune. Banchetul nu este al intențiilor, banchetul este al consecințelor. Întâlnirea dintre David și Batșeba, în lumina intenției, a durat minute, consecințele au durat o viață și istoria. Samson insistă când părinții spun atenție la consecințe. Nu mă interesează consecințele, eu știu ce vreau să fac, iau-o că-mi place. Nu te interesează consecințele? Dimineața or să te intereseze. Dimineața or să, dacă pe tine nu te interesează consecințele, să știi că pe ele sunt interesate de tine. Și dimineața când el a fost legat și dimineața când i s-au scos ochii lui la care a ținut foarte mult. Și în ultima rugăciune plânge faptul că a rămas orb. Lui plăceau probabil priveliștile, natura, îi plăcea să se uite la apus de soare, nu mare cu ce. I-au spart ochii. Dimineața a văzut că un om care acționează după intenția lui în ce privește păcatul nu poate să ignore sau să evite consecințele. Ele te vor căuta, prezența este obligatorie, nu scapă absolut nimeni, fie el David, fie el Moise, fie el Samson, oricine ar fi pe pământ, fie el tu sau eu. Totdeauna să ne rugăm lui Dumnezeu ca intenția noastră să fie judecată în lumina consecințelor. Dacă am judecat așa, multe lucruri nu le-am mai face, dacă ne-am gândit la consecințe. Dacă am lăsat intenția să fie văzută în lumina prețului care este plătit pentru ea, vă asigur, lui David nu-i mai trebuia nimeni, lui Samson nu-i trebuia nimeni, mie nu mi-ar fi trebuit multe, ție nu ți-ar fi trebuit multe, nouă tuturor nu ne-ar mai trebui multe dacă am ține seamă de ceea ce Scriptura ne învață. Că sămânța va rodi. Cum să pot face lucrul acesta? Învățătura e frumoasă. E adevărată. Sunt sigur că nimeni dintre voi nu puteți să trimiteți o contradicție la adevărul acesta al Scripturii. Ce seamănă omul aceea? Nimic altceva. Aceea. Sunt sigur, învățătura este aceasta. Este clar. S-a demonstrat în fizic. S-a demonstrat în câmp, s-a demonstrat în grădină. Mai puțin credem noi în caracter și în mintea noastră, dar este la fel de adevărat. Dar ce să fac în fața acestor lucruri fără harul lui Dumnezeu? Este un război prea mare pentru mine. Nimeni dintre noi, eu m-am născut înclinat spre rău. Copilul învață să mintă, adică nu învață, știe. El știe să mintă, știe să acapareze, știe să... Te uiți la viața de succes și la reușita cuiva și zici despre omul acela, ăsta este stăpân pe situație. Te uiți la o altă viață nenorocită, eșuată, distrusă și înclini să spui că omul acela n-ar fi stăpân pe situație. Ba da, e la fel de stăpân pe situație. Numai că unul a fost gospodarul înțelept și unul a fost gospodarul nebun cu privire la propria lui viață. Unul a zidit viața lui, altul a făcut o ruină din ea. Pentru că Dumnezeu a făcut din tine și din mine meșterul propriei noastre vieți. Omul nu este o creație hocus pocus. Este un produs al creșterii și al iluminării. Așadar, ce ne poate ajuta pe noi în fața acestei lumini clare și simple și directe a Cuvântului lui Dumnezeu? Nimic altceva decât harul lui Dumnezeu pe care îl cerem prin rugăciune astăzi în situațiile acestea tensionate de la marile intersecții ale vieții. Când Dumnezeu ți-a spus să păzești și să îngrijești grădina sufletului, grădina minții, grădina familiei, grădina corpului tău, grădina bisericii, grădina societății, când Dumnezeu ți-a spus să îngrijești și să păzești, credință în Dumnezeu nu înseamnă a crede că Dumnezeu îți păzește grădina. Credință în Dumnezeu însemnează să pui mâna și să păzești și să îngrijești. Aceasta însemnează credința în Dumnezeu. Pare foarte credincios cel care spune Domnul ne păzește. Ești credincios? Păi Domnul ți-a spus să păzești. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Nu poate să treacă prin capul tău orice fel de gânduri și să ai aceeași viață. Felul de gânduri care trec prin cap, care sunt cultivate, acestea vor produce o recoltă inevitabilă. Este lăsat în mâna ta. Tu ești meșterul lui Dumnezeu pentru ridicarea și zidirea ființei tale. Sau ești meșterul răului pentru ruinarea și distrugerea fizică și psihică și spirituală și socială a ființei tale. E în mâna ta. Uneltele de zidire și de dărâmare se săvârșesc în arsenalul acesta al minții noastre. De aceea Dumnezeu ne-a rugat și ne-a spus, dă-mi inima ta, dă-mi gândurile, dă-mi simțămintele tale și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Adesea oamenii negativi și toxici discută totdeauna despre ce ar fi putut fi. Vai, dacă era așa, cum ar fi fost? Dacă nu făceam cu tare greșeală, ce s-ar fi întâmplat? Nu e rău deloc. Dar dacă rămâne doar atât, e destructiv. Da, ce-ar fi fost dacă? Dar vreau să te întreb, ai o viziune pentru peste 5 ani? Unde vrei să fii de astăzi ziua de mâine, săptămâna viitoare. Oh, tu ești credincios, tu nu faci niciun fel de plan pentru ziua de mâine? Păi aceasta însemnează o umblare dezordonată, asta este un viciu. E omul care nu are niciun fel de planuri, niciun fel de direcție, trăiește după o zi pe alta, oriunde îl bate vântul sau îl mână valurile, aceasta nu este viața în Hristos Iisus. Omul lui Dumnezeu își pune ținte înalte și la sfârșitul umblării lui cu Dumnezeu pe drum, el devine una cu idealul lui. Astăzi idealul meu este un vis. Și visul ăsta nu e de vânzare. Dar dacă vom umbla cu Dumnezeu pe drumul acesta, la sfârșitul drumului, tu și idealul tău vei fi una. Dumnezeu te va întreba, ai dus lipsă de ceva pe drum ca să ajungi la țintă? Ucenicii au spus, de nimic n-am dus lipsă, Doamne. Cunoașterea voii lui Dumnezeu este adesea rezumată la rugăciune. Aoleu, și mă rog, și mă, care e voia Domnului? Și cum e voia, Doamne, e voia ta să mă duc la colegiul ăsta? E voia ta să mă căsătoresc cu cutare? E voia ta să fac cutare business sau nu știu ce? Și te pomenești că nu e niciun răspuns. Și bine face că nu este. Știți de ce? Pentru că în loc de răspuns, prima întrebare a lui Dumnezeu către tine, care vrei să cunoști voia lui Dumnezeu și să chipurile să așezi pe masa banchetului vieții lucruri frumoase, prima întrebare a lui Dumnezeu este, ți-ai făcut homework-ul? Doamne, aș vrea să găsesc un loc bun de muncă. Răspunsul lui Dumnezeu nu este, uită-l pe strada cu tare. Care este răspunsul lui Dumnezeu? Caută! Nota 10. Da, caută! Doamne, am căutat 3 zile, no problems. Continuă să cauți până vei găsi. Doamne, aș vrea să am cu tare lucru. Cere! Doamne, aș vrea să intru pe această ușă. Bate! Dumnezeu nu lucrează în felul acesta. Niciodată. Ci El ne crește sufletul nostru cu fiecare zi care trece și cu fiecare experiență frumoasă. Sigur, este foarte ușor ca să aruncăm blamul pe Dumnezeu. Cum scrie în cartea Proverbelor, omul ia hotărâri greșite și apoi judecă pe Dumnezeu pentru ele. Dar dacă o iei pe fir înapoi, îți dai seama că de fapt nu Dumnezeu te-a dus acolo, ci undeva tu ai fost la intersecția vieții și ai hotărât să apuci pe drumul ăsta. Și sunt aici astăzi unde sunt, datorită faptului că legea vieții care privește creșterea și care privește înălțarea noastră în Domnul Hristos, își spune cuvântul în fiecare viață în parte. Aș dori să citesc un mic paragraf din aceeași carte a lui James Allen. Și tu, tinere cititor, vei realiza viziunea inimii tale, fie ea josnică sau frumoasă. Oricare ți este viziunea, aceea ți este destinația. De ce? Pentru că tu vei gravita întotdeauna spre ceea ce iubești în sufletul tău de fapt. În mâinile tale va fi pus rezultatul efectiv al gândurilor tale. Vei primi doar ceea ce vei cuceri, nici mai mult, nici mai puțin. Indiferent care ar fi mediul tău actual, vei cădea, vei rămâne în picioare sau te vei ridica odată cu gândurile tale, cu viziunea ta și cu idealul tău. Niciodată n-ai să te ridici mai presus decât lucrul care te stăpânește. Și niciodată nu poți să te înalți dincolo de idealul pe care îl ai în inima ta. La fel de mare ca și aspirația ta, în frumoasele cuvinte a lui Stanton Kirkham Davis, s-ar putea să ții evidența conturilor tale și la momentul actual vei ieși pe ușa care atât de multă vreme ți s-a părut că este bariera idealurilor tale și te vei găsi în fața unui public cu pixul încă după ureche, cu cerneala încă pe degete, producând pentru oameni ceea ce ai pus în sufletul tău. S-ar putea să mergi cu oile, apoi să fii fascinat de metropolă, și s-ar putea să rătăcești sub conducerea neînfricată a spiritului tocmai în atelierul meșterului, care după o vreme îți va spune, nu mai am nimic altceva să te învăț. Și acum tu ai devenit meșterul. care nu de mult a visat la lucruri mărețe în timp ce poate mergea cu oile. Tu vei pune jos ferăstrăul și rindeaua ca să preiei asupra ta regenerarea lumii. Și vei înțelege că viața a fost o școală. Nu de iertare ai tu nevoie astăzi. Ea a fost oferită de mult în dar. Și Iisus a vorbit despre ea totdeauna la timpul trecut. Iertate îți sunt păcatele. Ci de vindecare ai tu trebuință în momentul acesta. Și vindecarea cea din tâi este a gândurilor și simțămintelor noastre și numai Marele Vindecător poate vindeca sufletele noastre. Dumnezeu să facă din sufletul tău o grădină a Edenului. El să o înflorească, El să o crească. De El nu se poate face niciodată fără ajutorul tău. Vrei să-i dai o mână de ajutor lui Dumnezeu? Vine pastorul și se plimbă prin grădina bisericii. Vede arcade de flori, ghirlande, buchete mari, brazde, straturi, trandafiri, incredibil. Și pastorul cel nou zice, Doamne, ce lucruri minunate a făcut Dumnezeu, extraordinar, uite-te ce culori, uite-te, ia uite ce a făcut Dumnezeu. Și merge mai departe și vede buldunej, o explozie acolo de flori. Wow, ce lucruri frumoase a făcut Dumnezeu. În spatele lui merge îngrijitorul bisericii, grădinarul negru, care merge la pas cu el. Și pastorul continuă să spună, vai ce minune a făcut Dumnezeu, vai ce minune a făcut Dumnezeu. Și la un moment dat, îngrijitorul grădinar îl oprește și spune, știi ceva, frate pastor? Să fi văzut matale grădina asta când numai Dumnezeu avea grijă de ea. Ai fi văzut cum arăta. Dumnezeu să transforme sufletele noastre într-o grădină a Edenului și pe fiecare dintre noi în meșterul lui Dumnezeu care va lucra ceva frumos și desăvârșit. Amin.